Du lytter til P1.
Hvis man er allermest incel, så er du, når du har taget den sorte pille, kaldet til at go ER, altså gå Elliot Rodger, begå et massemord, slå så mange som muligt af Chad og Stacey's ihjel, og så slå dig selv ihjel.
Du lytter til tredje afsnit af historien om incels. Incel er forkortelsen for Involuntary Celibate. Det er historien om dem, der lever i ufrivilligt celibat. Incels er et fænomen, der er født og har vokset sig stort på internettet, men som i allerhøjeste grad også har sat sine tydelige og tragiske spor i den fysiske verden. I dette afsnit dykker vi ned i historien om en kanadisk ung mand, Alec Minashian. Hans historie er vigtig, fordi den trækker tråde direkte tilbage til Elliot Rodger, som du lærte at kende i sidste uges afsnit. Incel-bevægelsen har sit udspring i Nordamerika, men den har virkelig også sat sine spor i Europa og i Danmark. Hvor mange angreb findes der, der på en eller anden måde kan kobles til incel-bevægelsen? Og når vi taler om de her angreb, taler vi så i virkeligheden om terrorangreb? Jeg hedder Adina Rehn, og i dag har jeg Christian Mogensen, der er mange år i specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, hvor han blandt andet har forsket i incel-fænomenet i studiet. I sidste uge fik du historien om Elliot Rodger. En ung mand på 22 år, der identificerer sig som incel. Efter et liv i ensomhed og frustration, skyder og dræber han i 2014 seks mennesker. Han sårer 14, og han skyder og dræber sig selv. Elliot Rodgers historie er ikke kun vigtig at forstå på grund af selve tragedien den 23. maj 2014. Nej, den er også vigtig, fordi han på bagkant bliver hyldet som en helgen, og hans dystre manifest bliver opfattet som en incel-bibel. Han er den første incel, der gennemfører et voldeligt, ja, drabeligt massemord, men han er langt fra den sidste. Vi skal nu høre historien om Alec Minashian, der i Elliot Rodgers navn gennemfører endnu et voldeligt incel-angreb. Alec Minashian, han er opvokset i Toronto, i Canadas største by, og lad os lige forsøge at lære ham lidt bedre at kende.
Alec Minashian er en historie, som ligger i umiddelbar forlængelse af Elliot Rodger. Minashian, han er også en sårbar ung mand, og han har også en opvækst, der bliver beskrevet som ekstremt få venner, hvis overhovedet nogen. Han kommer på et tidspunkt i en specialklasse for unge, som er tidligt på autismespektret. Han bliver beskrevet som ekstremt introvert. Han bliver beskrevet som meget mærkelig og glad for det digitale. Han kan ikke finde sig tilpas i militæret, som er det første, han prøver, da han er færdig på den her specialskole. Og han bliver afvist, men der er ikke nogen i militæret, der på det her tidspunkt ser noget, som sådan bekymrer dem. Altså at man har med en fremtidig massemorder, måske terrorist, at gøre. Han er utilpas, han er uglad, men lever sådan lidt sit liv under en overskrift, der hedder, jamen det var det, det kunne blive til, er der flere omkring ham, der har beskrevet.
Det er svært ikke at sammenligne Alec Minashian med Elliot Rodger, fordi Alec Minashians angreb på mange måder ligger i direkte forlængelse af Elliot Rodgers. Og når man så gør det, altså sammenligner de to unge mænd, så er det uundgåeligt at bemærke deres fællestræk. En svær og hård barndom og ungdom, hvor ensomheden har fyldt meget. En vrede og følelse af håbløshed, der overskygger nærmest alt andet. Og som har ført begge de her to unge mænd ind i et digitalt incel-miljø, hvor de har følt sig som en del af et fællesskab for første gang. Men det er jo desværre ikke det eneste, de har til fælles. Begge mænd begår et massemord i en selvbevægelsens navn. Inden Alec Minashian udfører sit angreb mod en stor menneskemængde, der skriver han et afskedsbrev. I modsætning til Elliot Rodger, så overlever Alec Minashian sit angreb, så afskedsbrevet bliver mere et øjebliksbillede af, hvad han tænker i momentet, inden han slår 10 mennesker ihjel.
Det vi så ser i hans afskedsbrev, det er, at han hylder, hvis ikke sådan ligefrem tilegner det forestående angreb til Elliot Rodger, men også med nogle udtryk, der fungerer som en hundefløjte ind i incel-miljøet, som viser, at han altså på en eller anden måde har haft et kendskab til det. Vi har ikke nødvendigvis kunnet finde lige så mange digitale spor fra Minashian, som vi har kunnet fra Elliot Rodger, men bare det, at han taler om Chads og Stasis og taler om revolutionen eller der Beta Uprising, alle de her ting gør, at vi ved, at jamen, han taler i hvert fald sproget, og det sted, du lærer det, det er i de samme miljøer, som vi ved, at Elliot Rodger også kom.
Okay. Hvis du ikke lige forstår alt, hvad Christian siger her, så ro på. Chads, Stasis, Beta Uprising og revolutionen, det er alle sammen ord og udtryk, som er skabt af at eksistere i incel-verdenen. Om et øjeblik finder vi incel-ordbogen frem for boghylden, og så guider vi dig igennem de vigtigste ord og begreber. Men først skal vi lige spole tiden tilbage til år 2018. Til den 23. april. I næste uge er det 6 år siden. Det var en kold dag i april, med en forårssol, der gjorde sit for at lyse Torontos gader op. Og her bor Alec Minashian, en 25-årig ung og ensom mand, der har besluttet sig for, at hans egen ulykke skal betyde, at en masse mennesker nu skal dø. Alec Minashian logger på Facebook og skriver en statusopdatering, der blandt andet lyder sådan her. Incel-revolutionen er allerede i gang. Heal den overlegne gentleman Elliot Rodger. Og få minutter efter hans hyldest til både incel-revolutionen og til Elliot Rodger, der starter Minashian sit angreb.
Det, som så rent faktisk foregår den 23. april 2018, det er, at Alec Minashian han får fat på en stor hvid varevogn og kører lidt rundt i Toronto, indtil han kommer til en gade, hvor han efter eget udsagn i en afhøring efterfølgende siger, at han ser, at der er rigtig mange par, der går hånd i hånd ned ad fortovet. Og så sætter han bilen i gear og drøner ned ad fortovet og prøver at ramme så mange af dem som overhovedet muligt.
Alec Minashian smadrer på få minutter ned gennem fortovet på 16 gadeblokke. Det svarer til cirka 2 kilometers dødskørsel. Han dræber 10 mennesker og sårer 16. På videoovervågning kan man se fodgængere springe for deres liv, når de ser den her hvide van styrte direkte mod dem. En af de 16 sårede mennesker dør flere år efter af skaderne, så det samlede dødstal betegnes i dag som værende 11. Alec Minashian kører fra fortovet tilbage til hovedvejen, hvor han bliver stoppet og anholdt af det kanadiske politi 6 minutter efter han drejede ind på fortovet og begyndte sit massemord.
Han lykkes ikke med at slå sig selv ihjel bagefter. Han bliver anholdt, og det betyder også, at fra ham, der har vi nogle afhøringer, vi har nogle udtalelser efter hændelsen. Men det er et kortere, og det er et mere målrettet angreb, end hvad vi så Elliot gøre. Det handlede om at ramme så mange par og så mange kvinder som muligt, siger han umiddelbart efter. På bagkant, lang tid efter, har der så været rigtig mange diskussioner om, han var incel, om det var det, der var hans motivation, eller om det bare var, hvad skal vi sige, et tilfældigt forsøg på massemord. Men efter bedste vidne, så synes jeg sagtens, at vi kan sætte ham i samme kategori som Elliot Rodger.
Sådan så det ud, da den 25-årige Alek Minasian i mandags blev anholdt for at have dræbt 10 personer, såret 14 ved bevidst at påkøre en menneskemængde i Toronto med en lejet varevogn. De sårede og dræbte var hovedsageligt kvinder. Og netop det faktum er værd at hæfte sig ved.
Alek Minasian overlever angrebet, og derfor har han på bagkant af det udtalt sig i afhøringer og under retssagen.
Det, der står tydeligst for mig i afhøringerne, det er ikke så meget det, han siger, men det er en ekstrem følelsesmæssig afkobling fra det, der lige er foregået, fra det, der kommer til at skulle ske, altså han skal sidde i fængsel resten af sit liv. Og han sidder meget nøgternt, næsten neutralt og svarer på spørgsmål.
Fuldstændig sådan frakoblet for...
Ja, som om det var en indkøbsliste, ikke?
Minasian har sidenhen fået en livstidsdom, og han får ikke mulighed for at blive prøveløsladt i løbet af de første 25 år af sin dom. Han har udtalt, at han forsøgte at dræbe så mange mennesker som muligt, og at han havde fået inspiration fra incelbevægelsen. I forbindelse med en afhøring bliver Minasian af efterforskere spurgt, hvordan han har det med at have dræbt 10 mennesker. Jeg har det som om, jeg fuldførte min mission, sagde han. Vi har allerede været inde på, at Alek Minasian få minutter inden han kører en stor, hvid varevogn ind i en menneskemængde på et fortov, skriver et opslag på Facebook. Opslaget lyder sådan her i sin fulde længde. Incel-revolutionen er allerede i gang. Vi vil ødelægge alle chats and stasis, helt den overlegne gentleman, Elliot Roger. Udover den åbenlyse hyldest til både incel-revolutionen og Elliot Roger, så skriver han også, vi vil ødelægge alle chats and stasis. Lad os lige bruge den anledning til at åbne incel-ordbogen.
Jo, for dem, der ikke er velsignet med at tale nogenlunde flydende incel, så chat og stasi er to af de mest brugte begreber. Chat og stasi er to prototyper på den hyperseksuelle mand og den hyperseksuelle kvinde. Chat er den her store quarterback, 2,5 meter høje, silverback gorilla-agtige, jeg hader udtrykket, men alfamand, som tager al den sex, der er til rådighed, altså ham, der scorer alle damerne, ham, som alle damerne smider deres sex efter. Stacy er den kvinde, som har luret, at hendes eneste værdi i tilværelsen, den er seksuel. Hun kan ikke arbejde lige så godt, hun kan ikke tænke lige så godt, hun kan ikke lede lige så godt som en mand. Så derfor, hvis hun vil frem i tilværelsen, jamen, så bliver hun nødt til at bytte med noget sex. Og det har hun erkendt. Så derfor hyperseksualiserer hun sig selv ved at fremhæve sine bryster, sine baller, få lavet læber, have læbestift på og masser af makeup og alle de her ting. Så Chad og Stacy er de her prototyper på omvandrende sex.
Som er prototyperne på... dem, som sætter hadet i gang i incels.
Chad og Stacy er også de fjendebilleder, som fylder allermest i incel-miljøet. Paradoxalt nok, altså man vil jo egentlig gerne være Chad. En incel vil jo gerne være ham, som får alt den her sex. Det er det, der er formålet med inceldom. Det er jo på et eller andet tidspunkt, at ville have haft mere sex. Samtidig så føler man, at selvom Chad får mere sex, og derfor i incel-miljøet er mere værd, end en incel, jamen så er han også altid karikeret som dummere, eller altså sådan mindre intellektuel og ren krop, ikke? Og Stacy, jamen hun er en kvinde, så hun har ikke nogen værdi, udover at man godt kunne tænke sig at have sex med hende.
Det er klart.
Vi er alle sammen helt med på, hvad det er for en karikatur, der bliver malet, og vi har alle sammen set den, når vi har set billige Chu Bang Hollywood-film, eller Blue Mountain State er en af de komedieserier, som karikerer det her fuldstændig, hvor en af de primære figurer fucking hedder Chad, og bare er tegningen på, hvordan en rigtig Chad ser ud, ikke? Altså det her, det er jo også en måde at tage nogle af de her abstrakte popfænomener, og så sige, det er virkelighed, det findes, enhjørningen er rigtig.
Chads og stasis er nok de mest populære incel-begreber, men de er langt fra de eneste.
Incel-kulturen beskriver også sig selv som en udvikling. eller en menneskelig afvikling, om man vil, ikke? Alle mennesker starter med at have taget den blå pille. Og her smider vi lige et blik tilbage til verdens bedste film, The Matrix, hvor Morpheus på et tidspunkt tilbyder Neo den blå pille, og så vågner han op hjemme i sin seng og ser den her illusionsverden og lever videre dum og blind. Eller han kan tage den røde pille og vågne op og se, hvordan verden i virkeligheden er, men derved også være kaldet til modstandskampen deri.
You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Matrix-filmen optegner dilemmaet. Vil du helst være oplyst og vide, at verden er forskruet og korrupt, og at vi lever undertrykte, eller vil du hellere leve i lykkelig uvidenhed?
Indsættelsene bruger det samme billede. Altså, der er dem, der har taget den blå pille, dem, der tror, at kvinder og mænd er ligeværdige, er seksuelt ligeværdige, at mænd er lige så seksuelt frigjorte som kvinder, og alle de her ting, at der er sex til alle, der, du skal nok finde den rigtige et eller andet sted derude. Den her 90'er rosenrøde og Hollywood-idé om romantik og seksualitet.
Og i indsættelsesoptik lever de jo faktisk i uvidenhed.
I indsættelsenes optik, hvis du tager den blå pille, jamen, så er det, fordi du ikke har set sandheden. Du har ikke set den virkelige verden. Du lever i en illusion, hvor du tror, at alle de her ting, ligestilling og kvinderet og manderet, at det findes. Total gakkelak. Derfor bør du tage den røde pille, så du vågner op og ser, at kvinder faktisk har al den seksuelle magt og vælger at kun dele den med meget, meget, meget få mænd. Chats. Og når du ser, at det er sådan, verden er skruet sammen og har taget den røde pille, jamen, så er du også kaldet til en modstandskamp, enten ved at begynde at gå til pick-up artist coaching og lære at snyde kvinderne for noget af den her seksualitet, eller på en eller anden måde blande dig i den debat, den kulturkrig, den revolution, som er nødvendig for, at vi alle sammen får del i de seksuelle goder, ikke? Når du er færdig, når du går fra den blå pille, illusionen, det at være blind, til den røde pille, kaldet til kamp, og opgiver den kamp, og kan se, det nytter ikke noget. Det er lige meget, hvor meget umage jeg gør mig. Så tager du den sorte pille. Den sorte pille er nihilismen, det er erkendelsen af, det hele er lige meget. Min skæbne er bestemt, jeg er sat på den her jord, som en tabermand, der ikke er nogen kvinder, der vil. Så derfor, jeg har ikke noget værdi, fordi kvinderne ikke giver mig sex, så har de heller ikke værdi. Vi kan lige så godt alle sammen bare, som en incel ville sige, lay down and rot, eller hænge os selv, rope den, eller hvis man er allermest incel, så er du, når du har taget den sorte pille, kaldet til at go ER, altså go Elliot Roger, begå et massemord, slå så mange som muligt af Chads og Stacys ihjel, og så slå dig selv ihjel. Det er den i incelsenes forkvaklede og i den her gren sygelige verden, så er det det bedste, du kan gøre, når du har erkendt nihilismen, når du har erkendt, ingen af os har nogen som helst værdi her i verden.
Selvom de røde, blå og sorte piller heldigvis ikke er noget, du lige triller ned på apoteket og køber et glas af i håndkøb, så er pillernes betydning vigtig og virkelig for incel-fællesskabet.
Når vi har talt om pillerne, Chad og Stacy, de beskriver meget godt, hvad det er for et miljø. Det er også sådan et behov for at sætte fænomener på nogle af de ting, som de her unge mænd oplever. Hvis vi skal gradbøje det lidt mere, vi har Chad, som er den hyperseksuelle hvide mand, så er der Tyrone, som er den her karikerede hyperseksuelle sorte mand, og så er der en brun mand, der er en fra Mellemøsten og alle mulige andre ting. Men det hele peger på det samme. Altså det hele taler rundt om, at der er et slør, der skal løftes fra vores øjne. Vi skal erkende verden, som den er, så vi kan forstå vores modløse forudsætning i tilværelsen og gribe nihilismen og ligesom gøre noget, fordi intet har værdi. Ikke? Det hele kredser om det. Så er der uendeligt mange forfærdeligt maleriske beskrivelser af kvinder, af kvinders kroppe, af kvinders kønsorganer. Dem synes jeg ikke, vi behøver at komme ind på. Det er udtryk for det, vi allerede har talt om.
Det er ikke altid helt soleklart, om et angreb kan kategoriseres som et incel-angreb. Men der er gennem årene mange tragiske hændelser, der trækker tråde til miljøet i en eller anden grad. I 2020 er der for eksempel en lang række angreb, der har forbindelser til incel-miljøet. I Toronto går en 17-årig ung mand til angreb med en machete på en massageklinik. Han dræber den kvindelige receptionist med macheten, altså et slags svær, der er indgraveret med ordene Thought Slayer. Thought er et slangord for en seksuelt frisindet kvinde. Vi ved også, at gerningsmanden under selve angrebet råbte kvindefjendske udråb. Og i forbindelse med anholdelsen af gerningsmanden, der finder man en seddel i hans lomme, hvor der står Længe leve Incel Rebellion. Efterfølgende undersøgelser af hans computer viser også incel-relaterede søgninger og billeder af tidligere incel-massemordere, blandt andet Alec Minashian. Gerningsmanden har haft en profil på sociale medier, hvor han erklærer sig som stolt incel. Og da han bliver spurgt af politiet, hvorfor han identificerer sig som incel, siger han, du vælger ikke at blive en incel. Du er født som en. Samme år skyder og sårer en ung mand tre mennesker i et indkøbscenter i Arizona. En mand i Virginia springer sin egen hånd i luften med sprængstoffer, og en mand i New York angriber et par med voldelige trusler. Og alle de her angreb er af eksperter kategoriseret som incel-relaterede.
The United States Secret Service is warning everyone about a rise in incel threats right here in the United States. This is a group of men, a group of vicious men. They usually want to date women, but are rejected and they can't, and therefore they end up hating women to the point of physical violence. The Secret Service points out that these reports have been on the rise since 2014. You may be asking yourself, what in the hell is an incel?
Incel-begrebet og fænomenet, det er født i Nordamerika og har vokset sig større derfra. Men internettet kender ikke til landegrænser, og det er langt fra kun i USA og i Canada, at der findes incels. I Europa er der også flere angreb, hvor gerningsmændene trækker tråde til incel-miljøet. En 22-årig nordmand dræber i august i 2019 sin søster med tre skud i hovedet og forsøger at angribe en moské nær Oslo. Han har op til angrebet været aktiv på digitale incelfora. Samme år finder et skyderi også sted i den tyske by Halle, hvor en mand og en kvinde bliver dræbt af en 27-årig mand, der inden skyderiet siger, at det er feministernes skyld, at fødselsrater er faldende i verden.
The shots ringing out at noon in the East German city of Halle. A man, appearing dressed in World War II-style military gear, calmly firing and reloading his weapon in the middle of a busy street.
Og året efter i 2020, også i Tyskland, i byen Hanau, skyder og dræber en mand 9 personer. Samtlige ofre er muslimer. Og gerningsmanden har forinden skrevet et manifest, hvor han opfordrer til fuldstændig udryddelse af mange racer og kulturer i samfundet. I det manifest skriver han også, at han identificerer sig som incel. Det er ikke første gang, at ekstrem højrenationalisme og incels kan kobles sammen. Angreb i incelbevægelsens navn hører ikke kun fortiden til og foregår ikke nødvendigvis særlig langt fra Danmark. Vi skal nu dykke ned i et angreb foretaget af en ung mand, der hedder Jake Davison, i England i 2021. Men lad os lige starte med at spole tiden tilbage og høre lidt om, hvem Jake Davison egentlig er.
Hvis vi taler om Jake Davison før angrebet, hvor han slår 5 mennesker ihjel, det er den samme historie, som vi har hørt et par gange nu. Det er en ung mand, der har gået på specialskoler hele sit liv, som har haft flere diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelserne, og har ADHD, og som derudover er beskrevet som havende meget, meget få venner, hvis nogen overhovedet, og som ikke vil anerkende, at han har brug for psykiatrisk hjælp, men at han det meste af tiden bare gerne vil lade os være i fred og have plads og tid og rum til at dyrke sin fascination af skydevåben og militær ideologi.
Som de fleste andre incels bruger Jake Davison rigtig meget tid på internettet, og han uploader incel-relaterede videoer på sin YouTube-kanal.
Hans gamle YouTube-kanal, Professor Waffle, bruger han til at uploade rigtig mange videoer, hvor han muser og taler med sig selv om nogle af de her fænomener, som udspringer af incel-miljøet. Han taler rigtig meget om blackpilling og om nihilisme, om livets uundgåelige elendighed.
I'm so beaten down and defeated by f***ing life. That drive that I once had, that's gone now. You know, I try, and I always keep trying. But it's like, I'm at the point now where it's like, why do I even bother? Like, for what? You know? I'm still in the same house, same situation, same position. Still, everything's still the same. For the most part, it's just been me against the world. It's just been me fighting an uphill battle with a big rock on my back.
I en af videoerne, der siger han, at jeg vil ikke kalde mig selv for en incel, men jeg har talt med rigtig mange mennesker, der har det på samme måde som mig, som ikke havde noget ud over sig selv. Så han kredser lidt om spørgsmålet, er jeg incel? Han bruger incel-ideologien, han bruger incel-fænomenerne til at beskrive sin livsverden. Men det er noget af det, han også selv har svært ved enten at erkende eller fraskrive sig. Han skriver rigtig meget om chats, når han er online. Han bruger lang tid på at beskrive, at han har misset vinduet for at have den her teenage Romeo Julie head over heels romance. Han siger på et tidspunkt, jeg føler, at jeg kom for sent til båden, og nu er den sejlet. Og derudover det eneste, der sådan går igen på hans videoer, ud over alle de her ting, det er hans fascination af våben og militær, og at han brokker sig rigtig, rigtig, rigtig meget over sin mor, som vil have, at han får behandling for sit mentale helbred. Men i kraft af, at hun vil have, at han får behandling for sit mentale helbred, så er hun jo samtidig den, der ligesom sætter, at der er noget galt med hans mentale helbred.
Mm.
Det vil han ikke.
2 uger før Jake Davison går berserk med et jagtgevær, lægger Jake en video på sin nu slettede YouTube-konto. Jeg er blevet nedtrampet og besejret af livet, siger han i videoen. Du vågner op og stiger ind i væggen og indser, at intet har ændret sig. Jeg er stadig i samme position, det samme sted i livet, stadig en fed, fucking grim jomfru. Jake Davison er en smule i politiets søgelys, da de tidligere har fjernet hans våbentilladelse på baggrund af nogle anmeldelser. Men det viser sig at være en midlertidig ordning for Jake Davison for sin tilladelse og sin våben igen året efter.
En uges tid inden angrebet, til trods for, at det også er i samme periode, at selvhedet i hans videoer i den grad intensiveres, og han ligesom også sætter ord på fuldstændig at have opgivet chancen, muligheden for nogensinde at få det bedre med sit mentale helbred og med sin trivsel, det er også der, han får sin våbentilladelse og sit jagtgevær tilbage.
Så nu har vi en ung, ulykkelig, sårbar og vred ung mand med et dårligt mentalt helbred og med et lovligt, vel at mærke, våben i hånden.
Selve angrebet den 12. august starter med, at han skyder sin mor. Beviserne peger på, at der har været en konfrontation, en konflikt, som er blevet fysisk. At han boede hjemme ved sin mor, de boede sammen. Og at han i løbet af den har skudt hende. Og han tramper ud af fordøren og prøver derfra, uden noget sådan mål eller nogen form for planlægning, og myrde så mange som muligt, men går specifikt efter ældre, efter børn, efter dem, dem, man kan vurdere er svage. Han går på et tidspunkt forbi en voksen mand og fortæller ham, alt er fint, der er ikke nogen problemer her, og træsker egentlig bare videre. Og ender så også med at slå sig selv ihjel. Inden han skyder sig selv, har han dræbt 5, inklusive sin egen mor, og har såret 2 andre.
Og dræber også en pige på 3 år.
Den yngste af dem, han dræber, er en pige på 3 år.
Maxine Davison was 51. She'd recently survived cancer. But last night, her life would be taken by her own son. He shot her dead before robbing another mother of her young daughter. Sophie Martin was 3 years old. She'd been adopted and died alongside her dad, Lee.
Da politiet ankommer cirka 10 minutter efter Jake Davison påbegynder sit angreb, skyder og dræber han sig selv. Han når inden da at dræbe 5 mennesker og såre 2. Det er kategoriseret som det værste masseskyderi i England i over 10 år. En anerkendt britisk topanklager, han hedder Nazir Afzal, udtaler til BBC kort efter tragedien, at omkring 10.000 briter deler holdninger med Jake Davison, og at incel-miljøet udgør en trussel mod alle kvinder. Der er en løbende diskussion af, hvorvidt incel-relateret angreb skal kategoriseres som terrorangreb. Er de politisk motiveret? De fleste eksperter på området mener, at incel-angreb bør anses og dømmes efter terrorparagraffer. Det første incel-angreb, der officielt er blevet dømt som et terrorangreb, er et, jeg fortalte dig om tidligere i afsnittet. Det, hvor en ung kanadisk mand dræber en kvinde med en machete på en massageklinik.
This is where 24-year-old Ashley Noel Arzaga was killed, a loving mother to a young daughter and now a victim of terrorism, says the RCMP.
This crime was in fact one in which the accused was inspired by the violent extremist movement commonly known as incel.
And so today, the charges against the 17-year-old male suspect in the February stabbing at a Toronto massage parlor were upgraded. The first time an alleged incel-inspired killing has been formally labeled as terrorism by police.
I Danmark udgiver PET's Center for Terroranalyse hvert år en vurdering af terrortruslen mod Danmark. Der har incels været nævnt siden 2021. Jeg sidder her med den seneste udgave og læser lige op af PET's seneste terrortrusselsanalyse fra sidste år. Incels er en selvbetegnelse blandt nogle personer, som oplever at leve i ufrivilligt cølibat og som engagerer sig i en række virtuelle fællesskaber centreret omkring denne oplevelse. Center for Terroranalyse vurderer, at den radikaliserede og voldsparate del af incel-kulturen kan være relevant for terrortruslen mod Danmark, da denne type af ekstremisme kan have et islet af politisk motiveret vold. I juni 2023 klassificerede en domstol i Canada for første gang et angreb inspireret af incel-kulturen som et terrorangreb. Gerningsmanden blev i november 2023 idømt fængsel på livstid i sagen, der drejede sig om et macheteangreb begået den 24. februar 2020 på en massageklinik i Toronto, Canada. I forlængelse af den vurdering er der naturligvis et spørgsmål, der presser sig på. Findes der incels i Danmark? Det kapitel tager vi hul på nu. For Christian Mogensen, han har specifikt forsket i incels i Norden. Formålet var at undersøge, hvordan det går til, at en ung mand går fra ikke at identificere sig som incel, til en dag at identificere sig som en incel.
Det stykke arbejde, jeg lavede sammen med Stine Helding for Center for Digital Pædagogik, gik ud på, ikke sådan politi- og efterforskningsagtigt at opspore og fange og ligge i digital fodlænke nogle af de her unge mænd på nettet, men at forstå, hvad der går forud for, at de erklærer sig som incels, at de er derude, hvor de er pædagogisk og socialt relativt svære at nå. Er der en profil? Er det en bestemt gruppe af unge mænd? Kommer de alle sammen fra det samme miljø?
Udover at undersøge, hvilken profil Incels har, så har Stine Helding og Christian Mogensens forskning også et andet formål. Nemlig at forsøge at finde konkrete redskaber til, hvordan vi kan sikre, at drenge og unge mænd bliver set og hjulpet, inden de bliver radikaliseret.
Kan vi på en eller anden måde hjælpe pædagoger, SSP, skolelærer, sådan fagpersonale, der arbejder med børn og unge i Danmark, om at ikke beskytte os fra incel-truslen, men at sørge for, at der er nogle unge mænd, der undgår at komme i den ekstreme mistrivsel, vi kunne se gik forud for, at man melder sig ind i incel-miljøerne?
Christian Mogensen og Stine Helding ønsker jo at forske specifikt i incels i Norden. Men hvordan griber man lige det an, når incels jo primært er et anonymt internetfænomen?
Vi lavede vores arbejde fra flere forskellige vinkler. Noget af det var at prøve at kortlægge, kan vi se, hvor mange på de store hjemmesider, der taler ekstremt grimt om kvinder, og som vi samtidig kan beviseligt se er fra de nordiske lande. Og vi gik derudover også ud og var meget åbne i mange af de her miljøer. Vi kunne lynhurtigt se, at når det var Stine, som er en kvinde, der skrev, hvem hun var, så blev hun afvist, hun blev svinet til, hun fik tilsendt alle mulige grimme ting i sin indbakker, og havde ikke succes med at få nogle af de her unge sårbare mænd i tale. Når det var mig, der gjorde det, så var det en brøkdel af det slam, hun fik smidt i hovedet og i indbakken, som jeg modtog, også en smule, ikke? Men mestendels fik jeg beskeder om, at man havde googlet mig og kunne se, at jeg havde sagt nogle ting, man var enig med før. Jeg har skrevet rigtig meget om videospil, og der var flere, der skrev, at ligesom på baggrund af, at man kunne se, at jeg var nørdet, og at min profil passede godt på dem, der sad og snakkede derinde, så blev jeg lukket ret meget ind i varmen.
En dejlig, forudsigelig forskelsbehandling på dig og Stine her.
Ja, og det betød, at det ofte blev min samtale med de her unge mænd, som vi så bagefter kunne sidde og analysere og sidde og kigge på. Stine er uddannet psykolog, det er jeg ikke. Vi plejede at sige, at Stine var psykologen i projektet, og jeg var nørden. Og blev nødt til at fordele det ud på den måde, fordi der selv sagt i de her miljøer er en ekstrem mistro over for kvinder. Hvorimod folk, der ligner og er nørder, bliver lukket hurtigere ind i varmen.
Det giver jo god nok mening, at de her unge mænd, der identificerer sig som incels, hellere vil i dialog med Christian end med Stine. Men hvordan lokaliserer de overhovedet lige incels? Har de bare nogle hjemmesider, hvor de lige hænger ud? Ja, blandt andet.
De steder, hvor vi startede vores opsøgende arbejde, var primært de 2-3 sådan store, centrale incel-hjemmesider, som ligger på det åbne, det indekserede, det Google-venlige internet.
Hvor, let tilgængelige.
Ja, skræmmende let tilgængelige. Men også de steder, som ikke er så rå, at de bliver pillet ned fra det indekserede internet. Vi var ikke ude på det her tidspunkt, var vi ikke ude på lukkede dark web-server og alt muligt fordækt. Altså det er mainstream Google Chrome browser internet, ikke? Hvor vi skrev ret løsligt i nogle af de her store miljøer.
Jeg ved ikke at tjekke en af de her sider ud, altså en af dem, som Christian beskriver som lidt lette incel-sider. Den er lige så tilgængelig, som hvis jeg skulle ind på DMI eller på DBA. Layoutet er semi-moderne, og det føles ikke som om, jeg befinder mig et meget mørkt eller forbudt eller farligt sted på internettet, når jeg sådan klikker mig rundt derinde. Tværtimod. På forsiden står der: Welcome. This is a forum for involuntary celibates. People who lack a significant other. Are you lonely and wish you had someone in your life? You are not alone. Join our forum and talk to people just like you. Klikker jeg lidt videre, er der en underside, der hedder blog, hvor der ligesom er en slags artikler, man kan læse. De lyder for eksempel sådan her: Why doesn't anyone care about male loneliness? Med undertitlen: No one seems to care about male loneliness at all. En anden lyder, why do women discriminate against short men in dating? En tredje lyder, should you use Tinder as an ugly guy? Og klikker jeg igen lidt videre inde på siden, finder jeg et forum, hvor folk skriver sammen under nogle forskellige tråde med hver sit tema. Et hurtigt blik på den del af siden viser, at tonen her måske er lidt mindre stueren end inde på bloggen. Der er for eksempel hurtigt et par overskrifter som Females are psychopaths og Here's why women are dumber. Og det er altså blandt andet inde på den her side, at Christian Mogensen har succes med at komme i dialog med nogle af brugerne.
Derfra, nogle af de unge mænd, som gerne ville tale med os, skrev så, at vi godt kunne have en snak, men at det skulle være et sted, hvor de var sikre på at være anonyme. Og det var så enten via Discord-server fyldt en del, det kunne være via Skype-kald, hvor de ringede ind fra VPN'er, eller det var på chat-services på meget mindre og meget lukkede hjemmesider. Noget af det, der fyldte en del i arbejdet på det tidspunkt, var også, at vi via en masse kontakter og en masse sådan henvisninger rundt på Twitter, fik fat på en af de moderatorer og ejere af blandt andet den her helt store intel-hjemmeside, og havde egentlig nogle rigtig fine, rigtig lange snakke med ham om tankerne bag at huse tusindvis af incels, og nogle gode betragtninger på det. Også en mand, der siger, at han ikke betragter sig selv som incel. Han siger, at jamen, en incel er involuntary celibate. Det ligger i navnet. Sarge sagde flere gange, jeg har opgivet nogensinde at få sex, så derfor er jeg ikke ufrivilligt celibat. Jeg er aseksuel, så jeg er ikke incel, men jeg huser dem gerne på min hjemmeside.
Nu ved vi, hvor Stine og Christian lokaliserer incels, og hvad deres gameplan ligesom er. Hvordan går man så helt konkret til værks, når man gerne specifikt vil i dialog med incels i Norden? De har jo ikke ligefrem en fysisk adresse, hvor man lige kan køre hen og banke på.
Alle digitale fænomener overholder absolut ingen landegrænser, så det hele bliver lidt blandet sammen. Så det betød, at vi enten var nødt til at kigge på, hvor mange af de her IP-adresser, vi kan hive ud fra Twitter, eller fra 4chan, eller fra Reddit, eller fra nogle af de her fora, kommer fra de nordiske lande, eller hvor mange, hvor vi ikke kan verificere IP-adressen, kan vi se tale om noget specifikt nordisk. Og vi har både fundet unge mænd, der har talt om studenterkørsel. Det er et udpræget nordisk fænomen. Vi har fundet unge mænd, der taler grimt om navngivende danske kvindelige debattører eller mediepersonligheder. Så ved vi også, at de er danskere.
Selvom der ikke er nogen tvivl om, at der findes incels i både Norden og i Danmark, så er det stadig utrolig svært at nærme sig et præcist antal.
Vi har aldrig nogensinde fundet et tal, vi sådan har været trygge ved at sætte to streger under. Vi ved, der er et enormt mørketal. Vi ved, at rigtig mange af de her meget digitalt vante brugere bruger VPN-services, altså hvor du kan skifte din IP-adresse, hvor du kan flytte den. Så om der er 12, om der er 20, om der er 2.000, det vil jeg være enormt ked af at skulle sætte et tal på. Vi ved, at når vi har holdt foredrag talt med børn og unge i danske folkeskoler eller ungdomsuddannelser, så kender de godt de her fænomener. Det er noget, du forholder dig til som ung mand.
Hvorfor er det egentlig overhovedet interessant at begrænse sin forskning til nordiske incels? Er der noget bestemt kendetegnende ved dem?
Hvis vi skal sammenligne dem med de nordamerikanske eller fra de andre dele af verden, så har vi i Norden en helt unik social mobilitet. Det betyder, at du kan træde ud af den situation, du er født i. Næsten alle kan få en universitetsuddannelse, alle kan flytte sig på tværs af landegrænser, og vi kan blive til nogenlunde den, vi gerne vil være. Og det betyder også, at den frustration og den følelse af modløshed, som man for eksempel kan opleve, hvis man bor i USA og har nogle af de her tanker, den vil alt andet lige være mindre i de nordiske lande end rigtig mange andre steder i verden.
Gennem Stine Helding og Christian Mogensens forskning er de i dialog med en lang række unge mænd fra Norden, der identificerer sig som incels. Hvad siger de selv om deres egen situation? Hvorfor er de incels? Ønsker de at komme ud af det her miljø? Alle de spørgsmål får vi svar på i næste uges afsnit, der også bliver det sidste i serien om incels. Vi ser også nærmere på, om der nogensinde har været incel-relaterede angreb i Danmark.
Danmark havde et af de første masseskyderier eller angreb, som vi ikke dengang kaldte et incel-skyderi, men hvis det var foregået i dag, i den grad ville have kaldt et incel-skyderi.